Interviul săptămânii la Radio Renașterea.
Bun găsit, stimați ascultători! Pe 12 iulie, dragii mei, România marchează Ziua Statisticianului, o sărbătoare dedicată celor care transformă datele în decizii, cifrele în direcții și realitatea în politici publice informate. Este o zi cu o semnificație aparte, pentru că onorăm nu doar o profesie, ci și o responsabilitate esențială într-o societate democratică, și anume furnizarea de informații corecte, transparente și utile pentru întreaga societate. Cu acest prilej aniversar, la 166 de ani de statistică oficială românească, avem bucuria de a sta de vorbă cu domnul Silviu Vârva, vicepreședinte al Institutului Național de Statistică, și vorbim despre rolul statisticii în lumea modernă, despre transformările profunde ale Institutului Național de Statistică în ultimele decenii și despre cum se construiește încrederea publică prin date statistice de calitate. Domnul Silviu Vârva ne oferă o perspectivă clară, echilibrată și profund ancorată în realitatea contemporană a acestei profesii. Vă spun bun venit, stimate domnule Silviu Vârva, la Radio Renașterea. Mulțumesc pentru acest interviu prilejuit, iată, de sărbătoarea Zilei Statisticianului.
Bine v-am regăsit și mulțumesc de invitație. Mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră. De fiecare dată revin cu plăcere, mai ales când avem prilejul să abordăm subiecte actuale și relevante pentru public. Sunt deschis discuției și sper ca dialogul nostru de astăzi să aducă informații utile și perspective interesante.
Așa să fie, domnule vicepreședinte. Pe 12 iulie, iată, sărbătorim 166 de ani de statistică oficială românească, și anume Ziua Statisticianului. Cum ați descrie pe scurt rolul statisticii într-o societate modernă?
Statistica este limbajul prin care înțelegem realitatea. Într-o societate modernă, în care deciziile trebuie luate rapid și pe baze obiective, statisticile oficiale oferă repere solide pentru politici publice, dezvoltarea economică și înțelegerea fenomenelor sociale. Practic, este fundamentul care susține informarea corectă, planificarea și evaluarea în orice domeniu.
Această zi aniversară importantă pentru statistică, pentru statisticieni, personal pentru dumneavoastră, ce reprezintă atât pe plan profesional cât și personal?
Această aniversare are pentru mine o dublă semnificație. Profesional, este un moment de reafirmare a valorii muncii noastre în slujba publicului și a decidenților, o muncă riguroasă, discretă, dar esențială pentru funcționarea unei societăți moderne. Personal, este un prilej de mândrie și recunoștință. Fac parte dintr-o instituție cu tradiție, cu oameni dedicați, care au înțeles mereu importanța cifrelor corecte, chiar și în vremuri dificile. Fiecare astfel de aniversare ne reamintește de responsabilitatea pe care o avem și de cât de relevantă rămâne statistica în lumea de azi.
Tocmai de aceea vă propun să le spunem ascultătorilor noștri ce semnificație are din punct de vedere istoric data de 12 iulie pentru statistica românească.
La 12 iulie 1859, domnitorul Alexandru Ioan Cuza semna ordonanța de înființare a Oficiului Central de Statistică Administrativă, precursorul Institutului Național de Statistică. Astfel, Institutul Național de Statistică devenea una dintre primele instituții înființate după unirea de la 1859, fiind totodată și unul dintre cele mai vechi oficii de statistică din Europa. Trebuie menționat și faptul că în același an, la nivelul celor două principate, a debutat și primul recensământ al populației, care s-a încheiat un an mai târziu. De-a lungul acestor 166 de ani, în statistica românească au activat personalități importante ale culturii noastre, precum Dionisie Pomarțian, Ion Ionescu de la Brad, Leonida Colescu, Sabin Manuilă, Anton Golopenția, Octav Onicescu, Gheorghe Mihoc și mulți alții. I-aș aminti și pe nuvelistul Costache Negruții, pe Mihai Eminescu, poetul nostru național, sau pe scriitorul Marin Preda. Ca un arc peste timp, statistica a fost unul dintre primele domenii care au încheiat negocierile de aderare la Uniunea Europeană, iar în prezent, Institutul Național de Statistică se află în avangarda aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE.
De altfel, din câte știu eu, Institutul Național de Statistică are și un sfânt ocrotitor. Ne puteți spune mai multe?
Da, Sfântul Dionisie Exigul este încă din 2008 ocrotitorul Institutului Național de Statistică. Alegerea nu a fost întâmplătoare pentru că, așa cum statistica are ca menire măsurarea an de an și cuantificarea cantitativă cu ajutorul numerelor a proceselor economice și sociale ale societății, Sfântul Cuvios Dionisie Exigul și-a consacrat o parte din știința și străduința sa modificării sistemului de măsurare a trecerii timpului. Adevărat erudit al epocii sale, s-a născut în Dobrogea în anul 470 și a murit la Roma în 545. Sfântul Dionisie Exigul a rămas în istorie dincolo de numeroasele sale lucrări de dogmatică, mai ales ca fiind cel care a fixat cronologia erei creștine, luând ca punct de plecare pentru numărarea anilor de la nașterea Mântuitorului, Anno Domini, adoptat în Italia în secolul al VII-lea, în Anglia în secolul al VIII-lea, apoi în Franța și treptat în toate țările lumii. Anno Domini a devenit astăzi reperul cronologic universal, iar Sfântul Dionisie Exigul, originar de pe meleagul românești, un nume de prim plan al civilizației moderne.
Informații extrem de frumoase, de interesante. Domnule vicepreședinte, ați vorbit despre tradiția statisticii românești și despre semnificația acestei aniversări. În acest context, ce mesaj aveți pentru colegii dumneavoastră din Institutul Național de Statistică, atât din sediul central cât și din teritoriu, alături de care, desigur, contribuiți la această misiune?
Da, cu această ocazie specială vreau să le transmit tuturor colegilor mei din sediul central și din teritoriu cele mai bune gânduri, aprecierea mea sinceră și un profund respect pentru munca pe care o desfășoară zi de zi. Statistica oficială nu este doar despre cifre, ci despre oameni dedicați care înțeleg responsabilitatea datelor corecte și impactul lor asupra societății. Le mulțumesc pentru profesionalism, perseverență și spiritul de echipă. Este o onoare pentru mine să lucrez alături de ei și să contribuim împreună la o instituție cu o istorie impresionantă și un rol esențial în România de astăzi. În contextul aniversării a 166 de ani de statistică oficială în România, doresc să-mi exprim solidaritatea atât pentru cei care sunt la început de drum spre o carieră în statistică, cât și pentru statisticienii cu ani în spate de experiență în muncă. Răbdarea și munca depuse de către colegii mei reprezintă veritabile acțiuni demne de respect și răsplată. Îmi pun încrederea că devotamentul și implicarea lor vor face din statistica națională un adevărat interes public pentru toți cetățenii.
Domnule Silviu Vârva, în interviul anterior, din câte mi-amintesc, vorbeam despre organizarea în premieră a Olimpiadei Naționale de Statistică și despre participarea impresionantă a elevilor din toată țara. Între timp, desigur, competiția s-a încheiat și v-aș întreba cum s-a încheiat parcursul României în această prima ediție și ce rezultate s-au înregistrat la nivel european.
Așa este, discutam în interviul anterior despre ediția inaugurală a Olimpiadei Naționale de Statistică, organizată de România în cadrul competiției europene de statistică. Vorbeam atunci cu bucurie despre participarea activă a aproape 1200 de echipe din toate județele țării, adică peste 3000 de elevi. A fost un început extrem de promițător și ne-a arătat clar că există un interes real pentru statistică în rândul tinerilor. Între timp, competiția s-a încheiat și suntem foarte mândri să anunțăm că România a înregistrat un rezultat excelent la nivel european. Echipa Liceului Teoretic Internațional de Informatică București a ocupat locul 4 în faza finală a competiției europene de statistică la categoria junior, 14-16 ani. Echipa formată din elevii Iancu Ioan Sandia, Matei Neacșu, Cezar Luca Mironov, coordonați de doamna profesoară Claudia Sandia, a concurat sub numele IMC-ST. Iancu, Matei, Cezar, ST de la statistică. În finală au realizat un clip video de 2 minute pe tema Schimbă generația Z lumea? În care au folosit indicatori statistici relevanți pentru a arăta cum contribuie această generație la transformările societății contemporane. Este o realizare deosebită, care arată că tinerii noștri nu doar că înțeleg statistica, ci știu și să o folosească într-un mod creativ, aplicat și profund conectat la realitate. Suntem încrezători că acesta este doar începutul unei tradiții valoroase și că România va fi, în anii viitori, tot mai vizibilă în competițiile internaționale de profil. Pe această cale doresc să-i felicit pe toți elevii care au participat la Olimpiadă și să le doresc mult succes în etapele următoare.
O realizare deosebită, într-adevăr, îi felicităm și noi. Revenind la Institutul Național de Statistică, haideți să parcurgem puțin istoria și să ne spuneți cum s-a transformat Institutul în ultimele 2-3 decenii.
Transformarea Institutului Național de Statistică în ultimele decenii a fost una profundă. De la o instituție cu procese predominant manuale, Institutul a devenit un organism modern, conectat la rețelele statistice europene și internaționale. Am trecut printr-un proces amplu de aliniere la standardele Eurostat. Am introdus noi metodologii, instrumente informatice și forme moderne de colectare a datelor, inclusiv online, așa cum s-a văzut la recensămintele anterioare. În același timp ne-am concentrat pe creșterea calității și transparenței datelor, dar și pe deschiderea către public. Datele sunt acum mai accesibile, mai bine explicate și mai ușor de folosit. Nu în ultimul rând ne-am preocupat de dezvoltarea profesională a personalului pentru a putea răspunde provocărilor unei lumi tot mai bazate pe date. Sigur, această modernizare a venit la pachet cu multe provocări, dar fiecare etapă a fost și o ocazie de învățare. Ne-am tras concluziile necesare și tocmai de aceea suntem mai bine pregătiți pentru viitoarele cercetări și pentru ritmul accelerat al schimbărilor din societate.
Domnule vicepreședinte, într-o lume tot mai interconectată și dependentă de date în care trăim, care sunt direcțiile de dezvoltare ale statisticii oficiale? Și anume m-ar interesa ce își propune Institutul Național de Statistică pentru viitor, atât în relația cu cetățenii, cât și în ceea ce privește tehnologia.
Ne propunem să continuăm procesul de digitalizare completă a activității statistice, astfel încât colectarea și prelucrarea datelor să fie mai eficiente, rapide și sigure. Un obiectiv major este interconectarea bazelor de date existente, pentru a reduce efortul de raportare și a crește coerența informațiilor. De asemenea, vrem să oferim cetățenilor acces facil la date actuale, prin instrumente vizuale moderne, cum ar fi platformele interactive bazate pe sisteme GIS, care să permită o analiză mai ușoară și mai clară a informațiilor. Pe scurt, statistica viitorului trebuie să fie mai deschisă, mai integrată și mai aproape de oameni. Un instrument relevant, rapid și prietenos pentru toți cei care au nevoie de date de calitate.
Acum o să abordez un subiect pe care probabil îl cunoașteți, pentru că în spațiu public de multe ori apare ideea că eu îmi iau datele de la Eurostat, nu de la Institutul Național de Statistică, pentru că am încredere mai mare în acele date și v-aș ruga să comentați o astfel de afirmație.
Vreau să precizez că datele Eurostat referitoare la România sunt de fapt datele transmise de Institutul Național de Statistică și în foarte puține situații de alți producători de statistici oficiale de la noi din țară. Chiar și în cazul altor producători de statistici oficiale din România, Institutul Național de Statistică are, prin legea statisticii 226/2009, rolul de coordonator al sistemului statistic național. Un astfel de exemplu este Inspectoratul General pentru Imigrări, care este producător de statistici oficiale pentru area de protecție temporară internațională, astfel IG transmite direct date către Eurostat, privind numărul de refugiați, azilanți și alte forme de protecție temporară internațională. INSM, desigur, integrează aceste statistici în statisticile oficiale. Succint, despre rolurile Institutelor Naționale de Statistică în raport cu Eurostat, am putea spune astfel. Eurostat lansează cerințe de date, fie prin regulamente europene, directive europene, cerințe ad hoc și ghiduri metodologice, se asigură că primește datele la timp și le verifică prin prisma unor criterii de calitate, ulterior le diseminează. Oficiile Naționale de Statistică, deci Institutul Național de Statistică, proiectează cercetările statistice conform cerințelor Eurostat, asigură colectarea datelor, procesarea acestora, validarea la nivel național, se asigură că sunt îndeplinite criteriile de calitate și ulterior transmit datele la Eurostat. Desigur, Eurostat, pe baza datelor primite de la statele membre ale Uniunii Europene, poate face diverse studii și analize, dar punctul de pornire îl reprezintă datele transmise din fiecare țară. De cele mai multe ori, datele transmise de țări sunt diseminate ca atare după ce au trecut filtrele de validare la Eurostat. Ca o paranteză, vreau să menționez că Institutul Național de Statistică produce și alți indicatori statistici, care nu sunt solicitați de Eurostat, dar care servesc scopurilor naționale. Un exemplu reprezintă populația după domiciliu, care se regăsește în toată legislația românească. Indicator care ține cont de criteriul de cetățenie. Populația de jură. Spre deosebire de populația rezidentă solicitată de Eurostat, populația de facto, care nu ține cont de criteriul cetățeniei, ci de durata șederii unei persoane în țară.
Da, să înțeleg faptul că practic toate informațiile au ca sursă importantă tot Institutul Național de Statistică. Stimați ascultători, domnule vicepreședinte Silviu Vârba, am consultat date recente din comunicatele de presă și, așa cum știm, de cele mai multe ori când vorbim despre statistică, ne gândim la grafice, procente și serii de date. Dar în spatele fiecărei cifre se află oameni, decizii, stiluri de viață și povești reale. Statistica oficială, dragi ascultători, nu este doar un exercițiu tehnic. Este un mod prin care înțelegem ce se întâmplă cu adevărat în societate, cum călătorim, ce consumăm, cum trăim, unde construim sau ce ne îngrijorează. Iar în această parte a interviului vă propun să analizăm câteva domenii cheie reflectate în cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. Astfel vom vorbi de la turism la puterea de cumpărare, de la comerț la piața muncii, de la autorizații de construire la riscul de sărăcie și excluziune socială. Prin aceste cifre vom descoperi nu doar tendințe economice, ci și semnale importante despre viața cotidiană a românilor, despre speranțele lor, dificultățile și direcțiile în care ne îndreptăm. Iar în această parte a interviului, cum spuneam, am să-l rog și pe vicepreședintele Institutului Național de Statistică să facem un dialog interactiv și vă propun așa, domnule director, să vorbim puțin despre turism. Pentru că în luna mai 2025 s-a înregistrat o creștere atât a sosiilor, cât și a noptărilor în structurile de cazare turistică față de aceeași lună anului trecut. Și v-aș întreba ce ne indică aceste cifre despre tendințele actuale din turismul românesc.
Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată clar o tendință pozitivă în turismul românesc. În luna mai 2025, sosirile în structurile de cazare au crescut cu 3% față de mai 2024, iar în noptările au înregistrat o creștere de 6,6%. Asta înseamnă că nu doar vin mai mulți turiști, dar și rămân mai mult timp, ceea ce este esențial pentru economie. Interesant este că s-a înregistrat o creștere și în rândul turiștilor străini. Un semn că România devine tot mai atractivă la nivel internațional. Este o evoluție încurajatoare, care arată atât o diversificare a ofertei turistice, cât și o îmbunătățire a serviciilor oferite.
Vă propun să abordăm și cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul, iar din acest punct de vedere, datele Institutului Național de Statistică arată că în luna mai 2025, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut față de aceeași lună anului trecut. Ce semnificație au aceste evoluții și cum le putem înțelege în contextul economic actual?
Așa este. În luna mai 2025, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul excluzând comerțul cu autovehicule și motociclete, a înregistrat o creștere de 2,5% ca serie brută și de 2,7% ajustat sezonier, comparativ cu mai 2024. Această evoluție pozitivă se datorează în principal creșterii vânzărilor de produse nealimentare, care au avansat cu peste 6%. Este un semnal că populația are o disponibilitate mai mare de consum, în special pentru bunuri de folosință îndelungată sau discreționară. De asemenea, creșterea pe ansamblu a fost susținută și de revenirea parțială a vânzărilor de carburanți. Este un indiciu că activitatea economică se stabilizează, iar încrederea consumatorilor începe să se consolideze.
Și tocmai de aceea vă propun un domeniu de interes acum, domnule vicepreședinte, puterea de cumpărare. Eurostat a publicat recent date privind puterea de cumpărare în statele membre ale Uniunii Europene, iar România se află din nou printre țările cu cele mai mici prețuri. Cum ar trebui să interpretăm aceste cifre și ce înseamnă ele pentru cetățenii români?
Într-adevăr, potrivit datelor Eurostat, România a avut în anul 2024 al doilea cel mai scăzut nivel al prețurilor pentru bunurile de consum și serviciile destinate populației, cu 36% sub media Uniunii Europene. Doar Bulgaria a avut prețuri mai mici. Pe de o parte, acest lucru indică un cost al vieții relativ redus în România, comparativ cu restul Europei. Ceea ce poate părea un avantaj, însă în același timp este o reflecție a unei puteri de cumpărare mai mici. În contextul unui PIB pe locuitor care rămâne sub media Uniunii Europene, mai exact la 78% din media europeană. Așadar prețurile sunt mai mici, dar și veniturile sunt în continuare sub nivelul occidental. Aceste date sunt importante pentru înțelegerea poziției noastre economice și pot ghida decizii de politică publică, investiții sau ajustări salariale.
Ca să înțeleg mai bine, deși avem prețuri mici, totuși veniturile noastre sunt mici, deci așa se explică prețurile mici despre care se vorbește în statistică, deși noi constatăm creșteri din ce în ce mai mari. Mergem în continuare tot cu un subiect de interes, domnule Silviu Vârva, sărăcia și excluziunea socială în România. În anul 2024, în acest an, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică, s-au concluzionat care sunt cele mai importante concluzii privind sărăcia și excluziunea socială în țara noastră.
În 2024, aproape unul din cinci români, mai exact 19% din populație, trăia sub pragul sărăciei relative, ceea ce înseamnă venituri mai mici decât 60% din mediana națională. Totodată, 17,2% dintre persoane se confruntau cu deprivare materială și socială severă, iar 4,3% trăiau în gospodării cu intensitate foarte redusă a muncii. În total, 27,9% din populație, adică circa 5,3 milioane de persoane, se aflau în risc de sărăcie sau excluziune socială. Deși s-au înregistrat scăderi față de anul precedent, datele subliniază persistența unor inegalități mari, în special în rândul copiilor, tinerilor, femeilor și persoanelor vârstnice.
Da, cu toate acestea, domnule vicepreședinte, se construiește. Și vorbim despre autorizațiile de construire eliberate în luna mai 2025. Ce tendințe s-au remarcat în această lună în ceea ce privește eliberarea autorizațiilor de construire pentru clădiri în România?
Luna mai 2025 a marcat o creștere semnificativă a activității din sectorul construcțiilor. S-au eliberat 3.364 de autorizații pentru clădiri rezidențiale, cu 7,1% mai mult față de aprilie 2025 și cu 10,3% mai mult față de mai 2024. De asemenea, autorizațiile pentru clădiri nerezidențiale au crescut cu 13,6% față de luna precedentă, însoțite de o majorare de aproape 30% a suprafeței utile autorizate. Creșterile s-au remarcat în special în zonele rurale și în regiunile nord-est, centru, sud-vest, Oltenia și București-Ilfov, semnalând o dinamică pozitivă în investițiile imobiliare, atât pentru locuințe, cât și pentru spații administrative sau comerciale.
Da, un alt domeniu asupra căruia vă propun să ne aplecăm atenția este șomajul în luna mai 2025. Ce ne spun cele mai recente date despre evoluția șomajului în România în luna mai 2025?
În luna mai 2025, rata șomajului ajustată sezonier a fost de 5,8%, în ușoară creștere față de luna aprilie. Numărul total al șomerilor a ajuns la aproximativ 470.000 de persoane. Cu o creștere atât față de luna precedentă, cât și față de aceeași perioadă din 2024. Un aspect îngrijorător rămâne șomajul în rândul tinerilor între 15 și 24 de ani, care a atins la un nivel ridicat de 24,8%. De asemenea, rata șomajului în rândul bărbaților, 5,9%, continuă să fie mai mare decât cea a femeilor, 5,6%. Aceste cifre reflectă o presiune constantă pe piața muncii, în special în rândul tinerilor și al anumitor categorii vulnerabile.
Stimați ascultători, sperăm noi că v-am oferit date extrem de interesante, iar dialogul cu domnul Silviu Vârva ne reamintește că dincolo de tabele, procente și grafice, statistica este în primul rând despre încredere, rigoare și impact. Într-o eră în care deciziile, fie politice, economice sau sociale, trebuie să se bazeze pe realități cuantificabile, munca statisticianului devine, iată, esențială pentru buna funcționare a unei societăți democratice și eficiente. Motiv pentru care vă mulțumesc pentru acest interviu, domnule vicepreședinte Silviu Vârva.
Și eu vă mulțumesc, multă sănătate tuturor și ascultătorilor. Doamne ajută!
Dragi prieteni, ziua statisticianului nu este doar o celebrare a unei meserii, ci și un moment de reflecție asupra responsabilității și importanței acesteia. Prin angajamentul său față de transparență, calitate și modernizare, Institutul Național de Statistică își consolidează poziția nu doar ca producător de date, ci și ca partener de încredere al cetățenilor și al decidenților. La mulți ani tuturor statisticienilor din România și din partea Radio Renașterea, vă mulțumim pentru că în fiecare zi transformați datele în cunoaștere și cunoașterea în progres. Sunt Ramona Mocean, iar până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe cu Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
Interviul săptămânii la Radio Renașterea.